Labas šeštadienio rytas, eteryje laida Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono Kristina Savickytė Damanskienė. Šiandien kalbėsimės apie talentą, apie didelę talento naštą. Ir kaip iš tiesų tėvams, kai šalia jų gimsta talentingas žmogus, kaip suprasti, kad iš tiesų jis yra talentingas, kaip jį galbūt paskatinti, kaip neužgošti talento, ar visi vaikai gimsta talentingi, ar mes kažkur tą talentą pakeliui nužudom, ar kažkaip užgožiam savo nežinojimu, baimėmis, nuostatomis, lūkesčiais. Tai šiandien apie tai aš ir kalbėsiuosi su aktoriumi, režisieriumi ir dviejų vaikų tėčiu Pauliumi Tamoliu.
Labas rytas.
Labas rytas, Pauliu. Ir aš, žinai, iš tiesų pagalvojau dabar į tave žiūrėdama, kad esi tėtis, bet ir tu buvai vaikas. Na, aš tave pristatau dabar aktorius, režisierius, taip. Ir, na, mūsų visuomenės matais tikrai tave galima priskirti prie meniškai talentingo žmogaus, matyti, jeigu tame darbe tu esi vis tiek kažką veikė, esi pripažintas. Nu, gal taip ir negalvoji, mes labai esam savikritiški apie save, ar ne? Bet aš leidžiu savo tave pavadinti talentingu žmogum. Kaip buvo tavo vaikystėje? Kas tavo namuose buvo tas vedlys, nevedlys galbūt, o gal kažkas kitas ne namuose tave paskatino?
Geras klausimas ir labai platus. Ačiū, kad komplimentais apžiūrėt iš karto, jaučiuosi pamalonintas. Nežinau, vaikystė buvo mano pakankamai rami ir ačiū Dievui, ačiū savo mamai ir močiutei. Augau su jom dviem, tėčio netekau, kai man buvo 4 metai, tėvai išsiskyrė, čia tokia statistinė lietuviška šeima. Tai va, ir augau, manęs nevaržė, man mama daug ką leido.
Čia gal atsakymas.
Galbūt, aš organizavausi savo gyvenimą, jinai pasitikėjo manim ir kada šiandien su mama kalbuosi, sako, žinai, sako, dėl tavęs man kažkaip visą laiką buvo ramu. Aš pasirinkau savo mokyklą, aš pasirinkau savo kelią, aš pasirinkau, beje, buvo toksai etapas, kad aš 10 klasėje tvirtai apsisprendžiau, kad aš būsiu aktorius, tik tai nuėjau pasitikrinti pas mamą ir sakau, mama, vat, planuoju būti, nesakiau, kad planuoju, sakau, žiūrėk, ko tu norėtum, kad būtų tavo sūnus? Mano mama yra medikė, galvojau, na, galbūt kažką taip patars, kad į mediciną stoti, ar kažką, tai jinai sako, žinai, man svarbiausia, man nesvarbu, kuo tu būsi, man svarbiausia, kad tu būtum geras žmogus. Sakau, tvarkoj, aš būsiu geras žmogus aktorius. Nu, tai va.
Ir neprieštaravo?
Ne,
neįsigando?
Ne, neįsigando. Ne, nes tai buvo, nu, prieštarauk, neprieštaravęs. Tvirtai žinojau savo kelią, mane daugelis atkalbinėjo, tiksliau mano mokytoja atkalbinėjo, buvo tokia dramos teatro mokytoja Nijolė Lepeškaitė, garsi Kauno aktorė, jis sakė, nestok, ten maži pinigai, ten labai sunku, ne, sakiau, man įdomu, aš žinau, ko aš noriu, tai turbūt svarbiausia yra žinoti, ko nori, paskui gyvenimas sustatys viską į savo vietas.
Bet man labai patiko, kad daug leido mama ir matyt tame buvo kažkokia ta toj laisvėj, galbūt ir gimė polinkis kurti.
Galbūt, žinai, nedaug leido, o daug pasitikėjo.
Daug tikėjo.
Daug tikėjo, daug pasitikėjo. Nu ir esu tuo, ko esu.
Esi tuo, ko esi, ir mūsų klausytojai iš tiesų, jeigu kam kyla klausimas, tai įsiveskit į Google ir rasit ir Pauliaus spektaklių, kurios galite nueiti pasižiūrėti, ir Pauliaus kitų darbų, bet aš labai noriu pakalbėti dar apie vieną veiklą, kurią na, darėjai ir tebe darai matyti apie tavo darbą su vaikais. Tu per tave, nu, kaip sakyt, per tave praėjo, tu sutikai nemažai vaikų moksleivių savo kelyje ir kad tu galėtum pasakyti visų pirma, man labai įdomu, ar tie vaikai yra kitokie negu mes? Daug kalbam apie tos Z-kartos vaikus. Ar jie tikrai yra kitokie, ar čia yra kažkoks mitas?
Kažkuria prasme, na, ta prasme, tu negali paneigti. 21 amžius, ta prasme, taip, mes turim visai kitas priemonės. Mano dukra dar neina į mokyklą, jinai jau moka anglų kalbą.
Kiek jai metų?
Jai yra 6.
O dar, sakai, turi sūnų, kiek
jam? Dar turi sūnų, jam vasario mėnesį 2. Tai YouTube'as visagalis, ten viską žino ir angliškai kalba, ne perfect, bet okay,
bet jau turi supratimą apie tą kalbą.
Jinai jau gali
kalbą
pasakyti savo vardą, jinai žino žodžius ir panašiai. Tai viskas daug greičiau vyksta. Ar tie vaikai kažkokie kitokie? Nežinau, aš bijau tą sakyti, kad jie yra kažkokie kitokie. Vaikai kaip vaikai, žmonės. Tik tai galbūt yra daugiau to žinojimo, daugiau informacijos, tai tada atsiranda, kada yra begalės informacijos, tada atsiranda motivacijos klausimas labai svarbus. Ta prasme, o kam to reikia? Na, kam reikia kažką daryti, jeigu gali nusipirkti? jeigu gali gauti lengvai. Ką mokytis trigonometrijos kokios, jeigu Excelis tau gali formulę suskaičiuoti per 3 sekundės.
Taip, bet čia yra ir su informacija, tarkim, ką mokytis, koks aukščiausias kalnas, jeigu tu bet kada Google gali įsivesti.
Taip.
Ir čia iš tiesų matyt, kalbam tada mes, kad būtent tada kūryba reikalinga, kai tu labai lengvai gali pasiekti informaciją, bet kaip padedant tos informacijos kažką atrasti, vėlgi sukurti ir kaip tapti kitokiu.
Čia reikalingas kritinis matymas. Nematymas ir matymas ir mąstymas kritinis. Ta prasme, atsirinkti, kas tau yra vertinga, kas tau yra naudinga. Tas yra labai svarbu. O kai vaikas atsirinks, jeigu jisai neturės pakankamai laisvės, pats nuspręsti, kas jam yra naudinga, kas ne.
Tai grįžtant prie tų vaikų, su kuriais tu dirbai. Tu dirbai su projektu kūrybinės partnerystės, kur mokykloje ten bandėt praplėsti, aš teisingai suprantu, kažkokį mokymo procesą, pažvelgti taip ar ne?
Taip.
Ir dar skaičiau, kad tu dirbai ir su vaikais, ten jos skaitovų konkursams ruošiai, dramos studiją turėjai, ar ne? Tai ar tu, va taip atėjęs į vaikų grupę, kaip tu nuspręsdavai, kurie vaikai na, labiau, ar tai užteko tik jų noro, jeigu aš noriu ir darau, ir tu darai su jais, ar tu vis tiek kažkokią, na, turėjai atranką ir bandai pastebėti tos labiau daigelius talentingų vaikų?
Jo, neturėjau atrankos, dovanokit, negaliu įvardinti, negaliu meluoti pats sau, neturėjau jokios atrankos, man svarbiausia buvo jų motivacija ir dabar lieka. Pradėjau dirbti. Jo, nu aš turiu paminėti, kad aš vis dėlto buvau skautas ir esu skautas.
Tai labai ir, įdomu, man labai patinka.
Ir kažkada dirbo su manimi, mano vyresnieji broliai ir seserys. Atėjo laikas, kad aš turėjau dirbti ir savanoriauti, tai yra absoliučiai savanoriška veikla. Ir ta praktika, ta patirtis, jinai natūraliai man persidavė ir profesinę veiklą. Mano visos veiklos mokykloje, tai yra labiau iš visuomeninės paskatos. Aš einu į mokyklą dirbti su jaunais žmonėmis, nes keliauju po pasaulį, gastroliuoju, keliauju workshopus įvairiausius, ne, teatrinius, save tobulinu ir tai, ką sužinau, natūraliai kažkaip norisi duoti bent mažumėlę tai jaunai kartai. Tai mano darbas nepaslaptis ir dabar dar turiu porą valandų licėjų, porą savaitinių pamokų. Labai galvojau, nes laiko vis mažiau ir mažiau, galvojau, gal jau nebeeisiu šiais metais. Na, kažkaip jau kalbėjau, sakė, na, dar šiais metais, dar pažiūrim, kaip čia mums gausis.
Labai įdomu ir aš kažkada dirbau licėjų trumpai, tiesą sakė, nes nepavyko suderinti kažkaip grafikų ir jaučiu tam tikrą tokią dabar pavydą, aha, kad toj vietoj yra žmogus, bet tas pavydas tikrai nu, nėra didelis.
Galim
ir
pasidalinti.
Ir aš labai džiaugiuosi už licėjus mokinius, nes ten jie su motyvacija iš tikrųjų labai, na, jų didelė. Ja. Bet, kalbant apie motyvaciją, man iš tiesų įdomiai nuskambėjo, kad gal ne tiek svarbu talentas, kiek noras, ar ne, ir tėvai, jeigu mato, kad vaikas labai nori,
tada turi paskatinti ir suteikti jam sąlygas to siekti. Nes mes labai laužiame vaikus, ta prasme, labai laužiame vaikus, kad jie būtų nepakartojami talentingai. Aišku, visų tėvų savi vaikai yra talentingi, nuostabūs ir vieninteliai, tai yra faktas. Bet vis tiek reikėtų žiūrėti į tas stiprybės, kurie yra stiprus. Na, čia labai mažas ir paprastas pavyzdys. Pareina vaikas iš mokyklos ir, pavyzdžiui, gavo 10 iš istorijos, o 2 iš matematikos. Ko tėvai klausia?
Nu, nežinau, aš tai nieko jau nebeklausiu. Bet ne, kaip galiu daugelį tam padėti?
Jo, daugelis turbūt tėvų sutiksime paklaustų, kodėl gavai 2 iš matematikos, ne?
Ir taip, ir kryptumėm dėmesį, ir ieškotumėm repetitoriaus matematikai.
Taip. Kodėl mes nepaklausime, kodėl vaikė tu gavai 10 iš istorijos? Galbūt paskaitėjai knygų, gal tu esi tam labai gabus, gal mokytoja patinka, gal dar yra kažkokių priežasčių. Ir tada tą patirtį, to 10 mes galim pernešti ant 2 ir tą 2 pauginti. Štai va, ir visas atsakym.
Jo, aš labai suprantu, Pauliau, ką kalbi, nes aš irgi su šalininkė to, kad mes augintume tai, kas mumise auga ir tai dar labiau auks, ar ne? Ten galbūt atsiras to istorijoje, gali atsirasti ir matematika.
Taip.
Nes kai tu ją auginsi.
Visiškai sutinku, bet, žinai, tada yra kitas dalykas, kalbėsi su mokytojais ir ateina ten, pavyzdžiui, konkretus pavyzdys pas lietuvių kalbos mokytoją, ateina tėvelis ir sako, kodėl mano vaikui yra 9? Ką mes galėtumėm padaryti tokio, kad būtų 10? Ir mokytas sako, kaip man pasakyti, kad džiaukitės, jūsų vaiko galimybės leidžia iki 9. Jisai tiek yra gabus tam dalykui. žiūrėkit, kur jos stiprybės visai kitur. Čia, na, mes norim, kad visur būtų 10.
Čia yra atskira tema apie tai ir tiesą sakant, galvoju, svarstu tokią temą paimti apie tai, ką reiškia pažymys iš tiesų ir ar tikrai visada reikia 10. Aš klausytojams primenu, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose su Pauliumi Tamole, aktoriumi, režisieriumi ir 2 vaikų tėčiu, kalbuosi apie... Apie talentą, bet mes mažai apie tą talentą dar pakalbėjom, mes kalbėjom apie motyvaciją, apie tai, kaip jūs, kaip tu, Pauliau, savo, kaip tavo gyvenime atsirado, ar ne, kūryba, ta profesija tokia meniška, bet man dar įdomus ir toks aspektas, kad dažnai mes kaip tėvai savei spraudžiam į spastus, kad jeigu jų vaikas gražiai piešia, tai tikrai bus tik dailininkas. Ar tai tikrai, nu, aš laikau tais pastais ir mes kartais savo nuostatomis vėlgi norim tai sustabdyti, nes galbūt nėra ta karjera, kurios mes norime savo vaikui, ar ne? Ar tai, kad vaikas kažkur palinkęs į meniškas profesijas, dailė, muzika, teatras, ar tai jam padeda ir kaip jam padeda, netgi jeigu jis bus kažko kitu? Jūsų nuomonė.
Tai yra, tai vienareikšmiškai, kad padeda. Tai jeigu jisai puikiai piešia, tai nestabdykime ir leiskime jam piešti, nes jeigu jis nuės, kad ir, sakykime, dabar itin populiarią IT sferą, į IT kažkokią tai specialybę, tą piešimą jis puikiausiai galės panaudoti. Šiai dienai, jeigu kalbant apie talentą, apie kūrybiškumą, leiskite vadinti, tai ne talento, o kūrybiškumu. Kas yra kūrybiškumas? Kūrybiškumas tai gebėjimas susieti nesusiejamus dalykus. Piešimą su, nežinau, fizika, su astronomija, teatrą maišykime su tiksliaisiais mokslais ir žiūrėkime, kas iš to gaunasi. Išmanusis telefonas man yra kūrybiškumo pavyzdys. Ta prasme, viskas jau yra atrasta. Bet kažkam tai šovė mintis sudėti viską į vieną į tą išmanųjį telefoną. Kamerą, internetą, telefoną ir taip toliau. Ne. Tai vat, kaip sujungti nesujungiamus dalykus? Kaip sujungti fantastiką su meniniais dalykais? Arba tiksliuosius mokslus su meniniais dalykais? Ir čia jau gausime mes pridėtinę vertę. Čia jau mes gausime tą talentą, kuris sako, wow, kaip paprasta, kaip elementaru, bet kaip gerai.
Bet niekas to nesugalvojo, ar ne, galbūt, anksčiau. Taip. O pakalbėkim truputį apie lūkesčius. Ar jūs turite lūkesčius savo vaikams kažkokių projektuojate? Kam gabus jūsų vaikai?
Kol kas tikrai dar ne.
Anglų kalbai girdėjau šiek tiek.
Anglų kalbai, nežinau, vedami gimnastiką, pavyzdžiui, vaikui patinka gimnastika ir jinai, vieną treniruotę, aš reiškia šokinėja ir sako, aš būsiu gimnastė. Trenerė tai pažiūrė, sako, ne, būsi tu gimnastė, artistė tu būsi. Bet kada aš jos klausiau ten kažkur eiti filmuotis, dainuoti, jis sako, ne, nu ir gerai, ne, tai ne. Ateis laikas dainuos, neteis laikas nedainuos, ten vaidins, nevaidins.
Bet ar va tas, va, aš taip vadinčiau tokiu lengvumu kaip tėvo, nes tarkim mano motėjas irgi dabar neseniai skambino man reklamoje nusifilmat kartu su motėjai, motėjai 5 ir jis yra toks vaikas, kuris net fotografuotis nelabai mėgsta ir aš turiu jį kalbėti, kad ten močiutėm parodysim, kad iš tikrųjų liktų albume kažkokių nuotraukų ir tai ką noriu pasakyti, bet va tas bedaukas man sako, nu kaip, o kaip, taigi vaikui čia tokios galimybės, kad tu atimi šio galimybės. Ar tikrai mes atimam šio galimybės, kai neduodam jam kažko daryti?
Ne. Mes atveriam jam galimybės veikti tai, ką jis nori veikti. Nu, iš kurio kampo pažiūrės? Kas pasakė, kad mano vaikas turi būti ten artistas toks kaip tėvelis?
Nu taip, bet čia atskiras, vėlgi atskira tema apie tėvų lūkesčius, matyt, turėtų būti.
Turbūt.
Pakalbėkim dar apie nuostatas. Vat aš sakiau, kad kartais mūsų nuostatos trukdo vaikams. Kažkas gimė.
Jo, nuostatas, bet aš noriu dar grįžti prie lūkesčių. Žinai, man turbūt svarbiausia šiai dienai išauginti kompetitingą vaiką. Ta prasme,
kokia prasme kompetitinga?
Su kompetencijom, kad jisai būtų socialiai drasus, kad jisai mokėtų kūrybiškai spręsti problemas, kad jisai mokėtų dirbti komandoje.
Čia kaip iš aprašymo skambo, kaip šeimoje tai darot? Kaip tavas kaip galvoja, kad dar reiks daryti?
Vedam į skautus ir sakom, kad būk skautė ir ten yra puikus, reiškia, tai yra metodas, kaip puikiai dirbti komandoje, kaip būti socialiai drąsiam, reikšti savo mintis, nes ten nieks nieko nekritikuoja ir viskas yra puiku. Va, tau ir sprendimo būdas.
Tai vienas iš būdų yra galbūt taip šitą visuomeninę visuomeninė organizacija, bet o kas tavo nuomonė gali žudyti, gal tai žodis labai žiūrus, kas gali trukdyti vaiko talentui skleistis?
Riboti įsitikinimai.
Kokie pavyzdžiai?
Kad tu negali to padaryti, tu negali, arba tu blogai darai. Turbūt visi žodžiai, kurie prasideda dalelė, ne.
Bet o kaip, pavyzdžiui, kai dirbai su vaikais, ar pasipasako tavo vaikai kažkokiu tokiu dalyku, ar tėvai jiems, mokytojai sako kažką?
Taip, nes tai yra tam tikra etiketė, kad ne, šitas vaikas to nepadarys. Šitas vaikas tam
etikečių
yra negabujo, turbūt tai yra stereotipai, turbūt, kurie greuna pasitikėjimą savimi, tai labai kerta per savivertę vaiko. Ir viską, nes jeigu sakys, kad Paulius yra netalentingas, nieks nuo to nepasikeis. Turi atsirasti tam tikros sąlygos, kurios parodys, kad jo, iš tikrųjų aš netalentingas.
Tai kokios tos sąlygos?
Bet kokios, tiesiog, vat aš noriu eiti sceną, eik. Ir kad aš išeisiu savo noru ir tenai susimausiu, ten bus didžiausias rezultatas. Negu man dar neužlipus, visi baksnos pirštai ir sakys, tu negali.
Priedo... Bet vėlgi, ar susimausi, ar čia jau yra nuosprendis?
Ne, bet jeigu aš suprasiu, kad aš susimoviau, tada man įvyks kažkoks tai pokytis. Tada aš sakysiu, kodėl taip įvyko, gal aš kažką galiu keisti, gal tikrai man čia ne vieta, ne? Tada kažkoks didėja sąmoningumas. Negu man dar neužlipus į sceną, visi sakys, kad ne, iš jo aktoriaus nebus. Kalbėkime ne apie kažkokį tai ūkdymą atlikimo, ten gražiai pasakyti ir raštuką, žinai. Jo, ūkdykime kūrybiškumą. Drąsą vaikam apskritai kažką tai pabandyti.
O ar įmanoma vaiką tavo nuomonę kažkaip pergirti? Na, ta meninė prasme.
Man tai labai patinka, kai mane giria, aš nežinau, tai man.
Tai galvoju, kad ir vaikams turėtų tai patikti, ar ne?
Tai aš manau.
O kaip reikėtų girti? Ar kartais tėvai pristinga frazių, kaip girti vaikus?
Čia reikėtų nueiti į grįžtamojo ryšio davimo seminarus paskaitėlės ir to pasimokyti.
Kur jį būna? Aš irgi vėlai nueisiu. Paieškoti.
Google.lt. Reikia girti už faktus. Nereikia sakyti, kad tu esi, Kristina, puiki.
Man labai patiko.
Jo,
galėtum man tai
bet
kartoti.
Bet o kas tau iš to, kad tu esi puiki? Bet žinai, va, tu toj laidoj labai gerus uždaviniai klausimus. Vat buvo tas geras klausimas. Prie tavęs ten pašnekovas atsivėrė labai, ne? Kažkokie yra konkretūs faktai. Tu pasižiūri laidą ir akura, ten buvo kažkas labai gero. Tai buvo faktas, kurio metu tu tapai puiki laidos vedėja.
Bet tas faktas vis tiek gali būti subjektyvus, nes tarkim kažkam tau patiko vieni klausimai, kažkam kaip tik tie klausimai gali nepatikti.
Tai žinoma, kad taip.
Ir vieniem, nieko tokio,
taip,
ne?
Taip, bet aš sakau, kad va, tu padarėjai kažkokį tai poelgį, tai yra faktas, aš pasijutau dėl to maloniai, gerai, dar kažkaip tai. Va, ir aš siūlyčiau tau ateityje daryti taip ar taip. Tai yra
faktus, labai
jo,
konstruktyvus, geras patarimas.
Konstruktyvus dialogas turi būti, o ne šiaip. Tu esi puikus, ir ką man su ta...
Dažniau, man atrodo, gal ne tiek puikus, dažniau gal tokie pasitaiko gražiai pieši.
Jo, bet, žinai, ten, pavyzdžiui, bet, kadangi mes tą pačią specialybę baigę, tai režisieriai sako, tu blogas aktorius, tu ten tą blogai padarėjai, aną blogai padarėjai. Aš blogas aktorius, bet iš ko tu sprendi, kad aš blogas aktorius? Ką aš galėčiau pakeisti, greičiau pakalbėti, raiškiau pakalbėti, garsiau? Ką man daryti su tuo? Tai yra, konstruktyvas feedbackas.
Tai ir tėvai, matyt, turėtų domėtis. Tik pasidomėję mokytis, kaip vaiką padrasinti,
taip.
Paskatinti ir nutiesti jam kelią.
Ir besąlygiškai mylėti. Tiksliau, mamos turi besąlygiškai mylėti, tėvai turi su sąlygomis.
Aha, čia dar
už
vieną
kažką.
Temą. Aš jau turiu krūvą sąrašiuką krūvą temų ateičiai. Tai ačiū labai, Pauliu, mūsų pokalbis 1-2 ir baigėsi, kaip matai.
Kaip greitai.
Ir ačiū labai už tavo įžvalgas, už tavo patirtį, už tavo tokį asmeninį drąsų pasidalinimą su klausytojais ir su manimi. Šį rytį visės įkvėpimuose su aktoriumi, režisieriumi, dviejų vaikų tėčiu, Pauliumi Tamole. Kalbėjausi apie vaiko talentą, kūrybiškumą ir nu, apie galbūt tą tėvų pasitikėjimą vaikais, kas man labai patiko. Primenu klausytojams, kad visas tėvystės įkvėpimų laidas galite rasti žinių radio archyve, internete, žiniuradijas.lt. Šį rytą aš jau atsisveikinu ir su klausytojais, ir su tavimi, Pauliau. Ačiū.
Ačiū, geros dienos.
Iki.
Iki.